Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 9. Oktobrs 2022. Gada. Audio grāmatas. Ieskaņotās. Jūnes B. Spoks. Lasa Jurģis Vancāns 2022. Gada ieraksts 1 CD 17 stundas 6 minūtes. Harija Hola sērijas 9. Grāmata. Narkomānu midzenī uz grīdas guļ sašauts cilvēks, viens pats, visu pamests. Vai viņam jāmirst? Kāds zinātnieks radījis jaunu brīnumzālīti, to sauc par vijolīti. Tā ir drošāka par heroīnu un izraisa daudz stiprāku atkarību. Policijā iefiltrējies dedzinātājs, cilvēks, kurš apmaina vai iznīcina pierādījumus, un Oslo neslēpti saimnieko noslēpumains narko karteļa īpašnieks ar iesauku Dubais. Pēc 3 gadu prombūtnes Harijs Hols atgriežas Oslo, lai slepeni izmeklētu kādu jau atklātu slepkavību. Harijs ir ieradies, lai izdibinātu, vai Oļeks ir noslepkavojis draugu vai vienkārši nepareizā laikā atradies nepareizā vietā. Taču viņš atsakās runāt, un Harijs dodas pie Rākelas, sievietes, kuru viņš ir mīlējis un mīl joprojām. Halina Vdovičenko, 36 un 6 kaķi, Ūsaini, astains stāsts bērniem. Lasa Jurģis Vancāns 2022. Gada ieraksts, 1 CD 2 stundas 51 minūte. 36 un 6 kaķi, tieši tik ir grāmatas sastaino varoņu, ne vairāk un ne mazāk. Grāmatā lasīsi par to, kā šie kaķi kādā lietainā vakarā apmetās pie krepas kundzes pret viņas gribu. Nepiekāpīgās saimnieces sirdi pret bezmāju kaķiem atmaidzināja baronese. Ne krepa kundze, ne viņas krusdēls pat iedomāties nevarēja, par ko izvērtīsies 36 lielu un 6 mazu kaķu ielaušanās viņu mazajā dzīvoklī, un ka šī satikšanās būs īsts veiksmes stāsts gan kaķiem, gan cilvēkiem. Sofija Lundberja, sarkanā adrešu grāmatiņa. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2022. Gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 55 minūtes. Stāsts par mīlestību, kas aptver veselu mūžu un paņem lasītāju līdzi ceļojumā uz aizgājušo laiku Parīzi, Ņujorku un Stokholmu. Galvenajai varonei Dorisai ir 96 gadi, un visu dzīvi viņai ir piederējusi sarkana adrešu grāmatiņa. Tajā ierakstīti to cilvēku vārdi, ko savas dzīves laikā viņa ir sastapusi. Dorisa nolemj uzrakstīt par šiem cilvēkiem un notikumiem. Jenija Jēgerfelde, stand-upa karaliene. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2022. Gada ieraksts, 1 CD, 5 stundas, 46 minūtes. Sašai ir 12 gadu, kā magnija ātomskaitlis. Viņas māma mēdz teikt, ka dažiem cilvēkiem humors ir kaulos, viscaur skeletā. Sašai ir aizdomas, ka viņas kaulos humora nav, bet viņai ir plāns kļūt par stand-upa karalieni. Tā ir viņas misija. Moderna, asprātīga un reizē emocionāli dziļa grāmata, kas precīzi attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. Lucinda Riley, septiņas māsas, maijas stāsts. Lasa Gundaga Tabaka, 2022. Gada ieraksts, 2 CD, 24 stundas, 18 minūtes. Romānu cikla septiņas māsas, pirmā grāmata. Maija un viņas māsas tiekas savās bērnības dienu mājās Atlantīdā, jo saņēmušas ziņu, ka miris viņu tēvs. Meitenes tikušas adoptētas, kad bija pavisam mazas, un tagad katrai no māsām tēvs atstājas norādes par viņu patieso izcelsmi. Maiju tās aizved uz Brazīliju. Izabeles Bonifacio tēvs ir apņēmības pilns izprecināt meitu kādam jauneklim no aristokrātu ģimenes. Tajā pašā laikā arhitekts Heitors da Silva Kosta ir uzsācis darbu pie Kristus statujas un grasās doties uz Parīzi, lai atrastu piemērotu skulptoru savas ieceres īstenošanai. Izabela brauc līdzi da Silvu Kostu ģimenei uz Eiropu. Parīzē meitene iepazīstas ar tēlnieku Lorānu Bruī. Māris Bērziņš, aizliegtais pienīns, lasa Ēriks Vilsons. 2019. gada digitāls audio ieraksts 7 stundas 23 minūtes. Romānā galvenā darbības vide ir bērndārs, taču rakstnieka vēlīgi dzēlīgais skats tver arī Cibānu ģimenes deputātes Lindas un mākslinieka Induļa ikdienu. Saimas aizkulišu spēles ielūkojas departamentu policijas un citu iestāžu birokrātijas gaiteņos. Sergejs Kozlovs, Ezītes miglā un citas pasakas. Sirsnīgi stāsti lieliem un maziem lasītājiem. Lasa Ēriks Vilsons, 2018. gada digitāls audio ieraksts, 2 stundas 32 minūtes. Pazīstamās multifilmas Ezītes miglā autora pasaku krājums sniedz lasītājam iespēju izdzīvot epizodes meža dzīvnieciņu dzīvē. Šajā grāmatā ir ap 100 stāstu par Ezīti un Lācēnu, kā viņi debesis mainīja, kā rudeni ķēra, kā izglāba vilku un sastapa sniega puķi. Restaurētās. Anšlavs Eglītis, 5 dienas, lasa Aivars Bogdanovičs, 1997. gada digitāls audio ieraksts, 19 stundas 9 minūtes. Neatkarīgajā Latvijas valstī viņš 30. gados strādāja tekstila rūpniecībā kopā ar savu tēvu, rūpnīcas direktoru Bernardu Velku. Pēc padomju okupācijas 1940. Gadā uzņēmums tika nacionalizēts un par tā vadītāju iecelts bijušais sētnieks Žanis Gnēze, kurš iepriekš piedalījās nelegālajās komunistu aktivitātēs. 1941. Gada jūnijā direktors Bernards Velks kopā ar meitu, viņas vīru un mazo bērnu tika apcietināts un izsūtīts uz Sibīriju. Klaudijs Velks, kurš no izsūtīšanas izvairījās, vienīgi apstākļu sakritības dēļ, vēlāk noskaidroja, ka viņa ģimeni nodevis Gnēze, un par viņa dzīves mērķi kļuva atriebība bijušajam sētniekam, kas pēc otraizējās padomju okupācijas atgriezās direktora postenī. Grāmatas braila rakstā. Dullais Dauka un citi. 5 latviešu autoru darbi vieglajā valodā, 2 sējumi. Izdevums vieglajā valodā braila rakstā. Tajā ir apkopoti 5 latviešu autoru darbu fragmenti. Sudraba Edžus, Dullais Dauka, Jāņa Poruka Kukažiņa, Jāņa Akurātera Kalpa Zēna Vasara, vairāki stāsti no Jāņa Jaunsudrabiņa, Baltās grāmatas un no Annas Brigaderes Anneles stāstiem. Teksts ir adaptēts trešajā, sarežģītākajā vieglās valodas līmenī. Grūtākie un mazāk zināmie vārdi ir skaidroti uzreiz tekstā, bet grāmatas beigās dota apkopota skaidrojošā vārdnīca. Ēriks Hanbergs, leģendārais Rīgas centrāltirgus, 2 sējumi. No pirmsākumiem līdz nākotnes vīzijām mēs esam pieraduši. Toties citvalstnieki brīnās tādas dīvainas lielēkas. Tirgus? Galvaspilsētas viducī? Vēl tagad, kad Eiropas centros tirgi izzuduši? Jā, mūsējais turas. Kļūdams aizvien praktiskāks un elegantāks, jaudīgāks un perspektīvāks, jo paviljoni un laukumi aicina uzdrīkstēties pārsteigt ar jauninājumiem. Āgneša Bālinta, Fraks kaķu biets, 1. sējums. Reiz bija jauka dārza mājiņa, tajā dzīvoja 2 resnas kaķis. Vēl tur dzīvoja tēvots Kārojs un Irmas tante. Slinkās un nerātnās kaķis dzīvoja bēdu nezinādams, jo Irmas tante viņas ļoti lutināja. Līdz dienai, kad tēvots Kārojs nolēma viņas pārmācīt. Dienā, kad ieradās Fraks, sākās suņa un kaķu karš. Edgars Niklasons. Atgriezies ērgli. 1. sējums. Stāsts par pirkstiņu, 7 gadus vecu zēnu, kurš savas dienas vada nebēdnīgi, kāpelēdams pa vectēva akmeņu krāvumiem un spēlēdamies ar taksīti Toto. Dienā, kad automašīnas sunīti notriec, zēns paliek bez rotaļu biedra. Viņa dzīve mainās, mēģinājumiem atrast kādu, kas piepildītu māju ar prieku, ceļā stājas vecmāmiņas pārspīlētās rūpes par mazdēlu drošību. Grāmatas palielinātā drukā. Daina Ozoliņa – pandēmijas detektīvi. Kad pandēmijas dēļ Austris un viņa māsīts Odri ir spiesti kopā ar mammām pavadīt vasaru dvīņu mājā Jūrmalā, abi ir pārliecināti, ka viņus gaida šausmīga garlaicība. Mistiski notikumi mājās, aizdomīgas video kameras pie pensionāru īpašumiem, motorolleristu zagļu banda, pat cilvēka nolaupīšana. Austris un Odri nolem slepus kļūt par detektīviem, lai atklātu šos dīvainos noziegumus. Aija Mikele, Zirneklis. Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod pie laternas staba piesietu vīriešu līķus. Jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam ir aizdomas, ka slepkavības saistītas ar seniem pagātnes notikumiem, kad bijušā skārda ceha teritorijā neatļauti ielavījās trīs zēni, viens no viņiem kļuva par invalīdu, bet otrs pazuda bez vēsts. Dulais Dauka un citi. Pieci latviešu autoru darbi vieglajā valodā. Grāmata vieglajā valodā. Tajā ir apkopoti piecu latviešu autoru darbu fragmenti: Sudraba Edžus, Dulais Dauka, Jāņa Poruka Kukažiņa, Jāņa Akurāta Kalpa Zēna Vasara, vairāki stāsti no Jāņa Jansudrabiņa Baltās grāmatas un no Annas Brigadaras Anneles stāstiem. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Gunta Bite – iespied darbu latviešu valodā reprodukcija Braila rakstā metodiskās vadlīnijas. Latvijā dzīvo ap 9800 redzes invalīdi, no kuriem daļa tekstus lasa Braila rakstā. Daļai neredzīgo cilvēku tas ir vienīgais veids, kā apgūt lasīt un rakstīt prasmi, kā arī izmantot šo informāciju mācībās, sevis pilnveidošanā un atpūtā. Metodiskajās vadlīnijās apkopota informācija par iespieddarbu reprodukcijas noteikumiem Braila rakstā un to poligrāfiskajiem nosacījumiem. Tajās apkopota Braila raksta vēsture un juridiskie noteikumi, Braila raksta specifiskais pieraksts, ieteikumi korektoriem un redaktoriem, ieteikumi maketētājiem un iesējējiem, pasaules alfabēti Braila rakstam, kā arī ieteikumi taktilo grāmatu veidotājiem. Grāmatā izmantoto fotogrāfiju autors Gunta Bite un Dinija Bite. Bū Heilskovs, Elvēns, Anna Šēlunda, rīkojies, izvērtē, maini. Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītas metodas. Autoru uzmanības centrā ir autonomija, paškontrole, pedagoģiskais kapitāls un ētika. Visas metodas izmantojamas savstarpēji saskaņoti un vienam mērķim, lai cilvēkam izdotos dzīvot pēc iespējas labāk un veiksmīgāk. Grāmata sniegs praktisku atbalstu personām, kuru profesionālā izvēle vai dzīve ir saistīta ar bērnu, jauniešu un pieaugušo ar funkcionāliem, tai skaitā autisma spektra traucējumiem, audzināšanu, izglītošanu un cieņpilnas dzīves nodrošināšanu. Mans bērnības stāsts. Eiropas valodu dienā Latviešu valodas aģentūra izsludināja tradicionālo skolēnu radošo darbu konkursu. Tā tēma – izstāsti man savu sapni. Arī šoreiz labākie un interesantākie skolēnu darbi tika apkopoti un izdoti krājumā mans bērnības stāsts, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju. Harta Holla Kellija – Ceriņu meitenes. Ņujorkas sabiedrības dāma Karolīna Ferideja ir ļoti aizņemta ar darbu Francijas konsulātā. Turklāt redzeslokā ir parādījusies jauna mīlestība. Tomēr Hitlera armijas iebrukums Polijā 1939. Gada septembrī izmaina Karolīnas dzīvi. Otrpus okeānam poļu pusaudze Kasja Kuzmerika aizvien vairāk iesaistās pagrīdes pretošanās kustībā. Situācija ir ļoti saspringta, aizdomu pilnie kaimiņi visu uzmanu novēro, un pat viens kļūmīgs solis var radīt drausmīgas sekas. Jaunajai vācu ārstei Hertai Oberhoizerei sludinājums par vakanci valsts iestādē šķietami soli iespēju izrauties no vientulības, bet uzsākot darbu, viņa pati kļūst par ķīlnieci nacistu pārvaldītajā noslēpumu un varas pasaulē. Šo sieviešu dzīves krustojas, šķērsojot kontinentus no Ņujorkas līdz Parīzei, Vācijai un Polijai. Ligita Paegle. Daži varoņi ir izdomāti. Piesakoties dalībai šovā prozvarētājs, Kate necerēja plūkt laurus, bet no topošo rakstnieku sacensības negaidoti izstājas blogu autore Lija Lietus, un Kate attopas trijotnē, kura pretendē uz galveno balvu savas grāmatas izdošanu. Nu viņai jācīnās ar vīrieša uzmetumu. Niklāvu un viltīgo egoistu Gregoru, kas vērp intrigas un zog svešas idejas. Vārdu sakot, ja nolemsiet startēt kādā šovā, labi padomājiet, vai nervu sistēma gatava neparedzētu notikumu šūpolēm, žūrijas locekļu gaumes pretrunu dzirnām, sabiedrības un ģimenes spiedienam. Maija Krekle – dzīvības vainags. Lelde un mamma, tikai viņas divas palikušas no nesen vēl kuplās un laimīgās mežmaļu ģimenes. Leldei sāpīgi pietrūkst māsas un tēva, tomēr viņa nespēju nevēlas līdz ar māti dzīvot tikai pagātnē, kopā ar mirušajiem. Jaunība uzstājīgi prasa savu tiesu. Ilgu laiku šķiet, ka Leldei nav lemtas ne ilgstošas attiecības ar vīrieti, ne arī mātes laime. Tikai sturgalvīga ticība dzīvības spēkam liek mēģināt atkal un atkal. Serhijs Žadāns. Internāts. Kāds jauns ukraiņu valodas skolotājs dodas pakaļ savam 13-gadīgajam māsas dēlam uz internātu, kas atrodas pilsētas viņā galā, taču izrādās, ka apkaimē negaidīti sākusies kara darbība. Valda vispārējais haoss, notiek apšaudes un vairs nevar saprast, kurš ir savējais un kurš ienaidnieks. Džeina Korija – katram savi noslēpumi. Emīlija pieļauj smagu kļūdu savā mediķes darbā, iespējams, viņas karjera ir beigusies. Meklējot patvērumu no sāpēm, Emīlija dodas uz ģimenes māju Vilomīdā. Lai apraudzītu vientuļo tēvu, liels ir viņas pārsteigums, kad atklājas, ka tēvs ir nolīdzis kopēju, jaunu un pievilcīgu francūzieti. Francoāze ir gandrīz ideāla, lieliski gatavo, uztur māju spodru un nolasa katru vecā vīra iegribu. Kaut kas šajā idilē Emīlijai šķiet nepareizs. Kopēji savus pienākumus veic pārāk izcili un augstasinīgi. Viņa ir uzradusies no zila gaisa un viņai nav sertifikāta. Kas gan ir šī Francoāze? Vai Emīlija ir vienkārši greisirdīga, vai arī viņas aizdomas ir pamatotas? Abigaila Dīna, meitene A. Mani sauc Leksa Greisija, bet viņi mani dēvē par meiteni A. Es uzaugu mūsu ģimenes mājā, mūrvu draudā. 15 gadu vecumā es aizbēgu, bet tagad kaut kas man liek atgriezties. Izcilākais psiholoģiskās spriedzes romāns kopš Gilianas Flinnas Neatrodamās. Lato Lapsa, Muzungu vismelnākajā Āfrikā. Azartiskam un izzināt gribošam cilvēkam Kongo pasniedz pasakainas veltes, vulkāni un gorillas, zelta un dimantu raktuves un pasaules visīstākie džungļi, burvi un sludinātāji, eksotisku diktatoru mantojums un nekur nesastopama korupcija, pavisam īsti pigmeji un par naudu nenopērkama bēgšana no policijas – zvērīgu slaktiņu atskaņas un pasaules garšīgākie mango. Sāra Pīrsa – sanatorija. Jums negribēsies doties prom no šejienes. Līdz tādas iespējas vairs nebūs. Viesnīca Les Sommets, kas ir pa pusei paslēpusies mežā draudīgu kalnu virsotņu ielenkumā, kopš seniem laikiem ir baisu nostāstu apvīta – kādreizējā sanatorija ilgu laiku ir stāvējusi tukša un pamesta, taču tagad ir restaurēta un pārtapusi par piedzvaigžņu viesnīcu minimālisma stilā. Ēlina Vornere nepavisam neilgojas apmeklēt šo iespaidīgo kūrortu vienā no Šveices Alpu augstkalnes nomaļākajām vietām, taču saņēmus ielūgumu uz sen neredzētā brāļa Īzaka un viņas draudzenes Lauras sadarināšanās svinībām – Les Sommets, Elīna nolem to pieņemt. Vairākus mēnešus viņa ir nīkusi bezdarbībā, spiesta uz laiku atteikties no detektīvas darba. Ieradusies Augstkalnē sniega vētras priekšvakarā, Elīna instinktīvi jūt, ka lepnajā viesnīcā viss nav tik nevainojami. Kā izskatās no pirmā acu uzmetiena? Bijušā sanatorijas ēkai piemīt kaut kas neizskaidrojami draudīgs, un nākamajā rītā, kad izrādās, ka Laura ir piepeši pazudusi, Elīnai nākas vadīties pēc savas sāsinātās nojautas, lai mēģinātu viņu atrast. Kamila Legberga – sievietes, kuras nepiedod. Trīs sievietes, trīs postošas laulības, Ingrida atteicās no daudzsološas karjeras, lai atbalstītu vīru. Tad viņa uzzina par vīra sānsoli. Birgita izvairās no ārstu apmeklējumiem, lai neviens neuzzinātu par vīra atstātajiem zilumiem. Viktorija pameta dzīvi Krievijā, lai aprecētu internetā satiktu vīrieti. Taču jaunais vīrs izrādās pavisam citādāks, nekā viņa bija iedomājusies. Iespējams, ka vienīgais risinājums ir trīs nevainojamas slepkavības. Ilze Aizsila – solis līdz altārim. Ir 2020. Gads. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja teiksma saņem domas priekšsēdētāja Donāta ultimātu. Steidzami rast veidu, kā glābt novadu no apvienošanas ar citu. Ideju trūkst, taču apspriedas laikā dzimst pārdroši iecere izstrādāt iepazīšanās platformu stabilu laulību nodibināšanai un iedzīvotāju skaita palielināšanai. Projektā nekavējoties tiek iesaistīti divi visnotaļ pievilcīgi programmētāji. Teiksma viņas kolēģe Šarlote un domu biedrenes bibliotekāres līdz šim bija laimīgi rosījušās savā nodabā pašvaldības mērķiem iekārtotajā senajā muižā. Vai tagad visam patīkami ierastajam tuvojas gals? Danuta Butrima. Teksta uzdevumi par sastapšanos. Iegādājoties vietas ceļojumā uz Venēciju, matemātikas skolotāja Ieva Zirne sirds dziļumos cerēja, ka autobusā plecu pie pleca pavadītais laiks un romantiskais galamērķis salabos laulībā radušās plaisas. Viņa neparedzēja ne to, cik sāpinoši izrādīsies divatni ar vīru, ne vēl jau vairāk to, ka Čehijā bez naudas un dokumentiem atpaliks no sava autobusa. Tomēr tieši šis negadījums Ievu saved kopā ar Mihalu, kurš negribīgi piekrīt sievieti uzņemt savā mašīnā un aizvest līdz latviešu turistu grupas nakšņošanas vietai Veronā. Pīters Meils un atkal Provansa. Trešā grāmata. Un atkal Provansa. Amerikā noilgojies pēc Provansa ainavām, skaņām un smaržām, Pīters Meils ir atgriezies iemīļotajās mājās Francijā un nododas kulinārām baudām. Nogaršo slaveno Marseļas boula baise, apmeklē zvaigžņotu Michelin restorānu un ietur maltīti bijušajā degvielas stacijā, kas pārveidota par restorānu. Taču ēdiens vēl nav viss, Provansā ir tik daudz ko darīt. Šeit var izzināt smaržu gatavošanas noslēpumus degunu skolā, noklausīties stāstu par Krim Passionnel, ko reiz kāds greizsirdīgs vīrs pastrādājis pret ciemat jauno miesnieku, iepazīties ar Klaidoni, kurš nelaiž garām nevienu bēru ceremoniju, uzzināt melno tomātu audzētāju padomus dārzko pīpā un ļauties dīkas vasaras pēcpusdienas laiskumam. Andrew Mains – Vētra jūrā. Zemūdens izmeklēšanas nodaļas sērijas trešā grāmata. Kad mīklainu iemeslu dēļ sāk grimt kāds kruīzu kuģis ar 4000 pasažieru, notikuma vietā ierodas zemūdens izmeklēšanas nodaļas speciāliste Slauna Makfersona. Rodas aizdomas, ka tas ir terorakts, un apdraudēti ir arī citi kuģi. Atrodot arvien jaunus pavedienus, Makfersona saprot, ka šīs lietas vēriens ir daudz plašāks nekā licies. Toms Hans – viena liktenīga kļūda. 18 gadus vecais Joshua nejauši ar auto notriec cilvēku. Neziņo policijai un neceņš slēpt negadījumu pēdas. Gal galā ir taču cerība, ka viss nokārtosies pats no sevis. Viņu gaida iestāšanās sapņu koledžā un pieauguša cilvēka dzīves sākums. Diemžēl tiek pieļauta liktenīga kļūda. Un ne viss norit pēc plāna. Gaidītais sākums izvēršas pavisam citāds. Jāsastopas ar bruņotiem bankas aplaupītājiem, jābaidās par savu un arī vecāku dzīvību, jāizvairās no policijas. Vims Hofs, Vima Hofa metode, atraisa savu potenciālu. Slavenajam holandietim Vimam Hofam, jeb ledusvīram, pieder vairāki pasaules rekordi. Viņš uzkāpa Kilimandžāro, ģērbies vienīgi šortos un kurpēs, aiz ziemeļu polārā loka, basām kājām noskrēja pusmaratonu un gandrīz 2 stundas pavadīja ar ledus gabaliņiem piepildītā tvertnē. Dabas spēka iedvesmots V. Hofs izstrādāja īpašu metodi, kā stiprināt ķermeni un prātu. Kristīna Dauda, zudušo dvēseļu pilsēta. Vētras plosītā naktī Ādams Ramsdels no bangojošā okeāna izvelk ievainotu sievieti. Ellai nav ne jausmas, kā viņa te nokļuvusi un kur ieguvusi baismīgos nospiedumus uz kakla. Pie Ādama rodot patvērumu, Ella pa fragmentam vien sāk atcerēties notikušo. Sieviete apjauš, ka viņas prātā noglabāts kāds noslēpums – kas var maksāt dzīvību. Kamēr atmiņa nav pilnībā atgriezusies, Ella ar aizdomām uzlūko katru sastapto cilvēku, vai viņš ir draugs vai ienaidnieks, un mazajā pilsētiņā gotikā ik viens šķiet kaut ko noklusē. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš. E-pasts jurgis.celmiņš@neredzīgobibliotēka.lv. Tālrunis 67514509. Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv.